өмірде жүре түрі біз жаманға әуеспіз. Исаланың қылықтарын жасаймыз, болса да есіміз. Бұл сөздерді ақыл сынып жазып жатқаным жоқ. Бұл әуенде айтылатын заттарды мен де жасадым, сен де жасадың. Мені дұрыс түсінерсің. Білемін адам болғасын, көп затты армандаймыз. Басымыз жерге тисе де шаршамаймыз, қиялдаймыз. Кей кезде түңілеміз, кейде сәбидей күлеміз. Кей кезде өмірге мәз, кейде көңілсіз жүреміз. Кейде тым ақылдымыз, өзгеге ақыл айтқанда. Кейде соншалық адалмыз, өзіміз алданғанда. Кейде өтірік айтамыз өз пайдамыз үшін. Бұл да бір өмірдің заңы, түсіну керек бәлкім. Өзгеде бар дүние, менде де болса екен дейміз. 18 жастан асақ та ата-анамызға ренжейміз. Біреу үшін жаманбыз, біреуге жақсы адамбыз. Біреу үшін қатыгез, біреуге ақ көңіл жанбыз. Кейде қателік жасаймыз, бірақ мойындамаймыз. Кейде тыныш жүреміз, кейде есіріп кетеміз. Кейде тым мақтанамыз, бөсіп сөйлеп әркімге. Кейде қарапайымбыз, неге болай өмірде. Менің өлеңдерім өмірден алынады. Айтып жатқан әрбір сөзім шын жүректен жазылады. Кітап оқымасаң да мені 5 минут тыңдашы. Бәлкім саған керегі осы жерде табылады. Менің өлеңдерім өмірден алынады. Айтып жатқан әрбір сөзім шын жүректен жазылады. Кітап оқымасаң да мені 5 минут тыңдашы. Бәлкім саған керегі осы жерде табылады. Шындықты жасырмаймын, мен шындықты қалаймын. Ер жыламай теме, қорлық көрсең жылайсың. Адамдарға бір ақылым, қарапайым бола біл. Көкіректің қажеті жоқ, өте шығар бұл өмір. Темекіні шегеміз, зиян екенін білеміз. Біреу жаман зат қо десе, қою керек деп жүреміз. Қызбен жатқан сен адеміз, бірақ та қызбен жатамыз. Ләзатқа ватамыз, пайдаланамыз, ләқтырамыз. Кейде кешегі түнді бүгін ұмытып қаламыз. Шындығында бар біздің де қарында сапамыз. Әр қыз болашақ ана, сондықтан қорлама. Тағы да бір ақылым, сүйген жанды бағала. Спиртті харам дейміз, бірақ дәмін татудамыз. Жаман заттан аулақ деп көңіл үшін қатудамыз. Бәлкім осылардың бәрін мен де жасаған шығармын. Сенсең сенесің досым, қазір жаманнан қашудамын. Менің өлеңдерім өмірден алынады. Айтып жатқан әрбір сөзім шын жүректен жазылады. Кітап оқымасаң да мені 5 минут тыңдашы. Бәлкім саған керегі осы жерде табылады. Менің өлеңдерім өмірден алынады. Айтып жатқан әрбір сөзім шын жүректен жазылады. Кітап оқымасаң да мені 5 минут тыңдашы. Бәлкім саған керегі осы жерде табылады.